რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა გთავაზობთ საღამოს თავისუფლების 1 საათიან გადაცემას, თუმცა ვიდრე შემოგთავაზებდეთ ჩვენს თემებს, მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები.
ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერი რუს კოლეგას აფრთხილებს უკრაინაში ზავთან დაკავშირებით. გაეროს მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 6000 გადააჭარბა კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ერაყის ჯარებმა დაიწყეს ოპერაცია ქალაქ თიქრიცზე კონტროლის აღსადგენად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი თავიდან ვერ აიცილებს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს, თუ არ შესრულდება შეთანხმებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავისა და მშვიდობის დასამყარებლად გადასადგმელი ნაბიჯების შესახებ. კერი ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ჟენევაში, სადაც ის გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიასთან დაკავშირებული ვიზიტისას შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. კერის თქმით, მან ლავროვთან საუბრისას კიდევ ხელისაუბრა 12 თებერვალს მინსკში ხელმოწერილი ზავის დაცვის აუცილებლობაზე.
I reiterated the urgency.
მე კიდევ ერთხელ ვისაუბრე აუცილებლობაზე, რომ რუსეთის ლიდერებმა და მათი მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა სრულად განახორციელონ მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები და ისინი განახორციელონ ყველგან დებალცევოს ჩათვლით მარიუპოლთანაც და სხვა სტრატეგიულ ადგილებშიც.
And in other key strategic areas.
განაცხადა ჯონ კერი ჟენევაში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ ცეცხლის შეზღუდვის შესახებ შეთანხმება სრულად ამოქმედდება მომდევნო რამდენიმე საათში, ყველაზე გვიანი რამდენიმე დღეში. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 6000 გადააჭარბა შარშან აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. დღეს გაკეთებული განცხადებით ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა დაგმო სამოქალაქო პირების სიცოცხლისა და ინფრასტრუქტურის დაუნდობლად განადგურება მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ომში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ნაწილში. მოსკოვი უარყოფს კონფლიქტთან კავშირს, მაგრამ გაეროს განცხადებით დამაჯერებელი მონაცემები მიუთითებს დეკემბრის შემდეგ რუსეთიდან უკრაინაში მძიმე შეიარაღებისა და უცხოელი მეომრების განუწყვეტელ შესვლაზე. მოსკოვში სასამართლომ უარი უთხრა ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის თხოვნაზე მიეცა მისთვის 3 მარტს ბორის ნემცოვის დაკრძალვაზე დასწრების უფლება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი პარასკევს ღამით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. კორუფციასამბრძოლის ფონდის დირექტორი რომან რუბანოვი ტვიტერში წერს, რომ სასამართლოს შეფასებით ნავალნი საკმარისად და ახლოს არ იყო მკვლელობის მსხვერპლთან. ალექსი ნავალნი ამჟამად იხდის 15 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობას მიტინგის ჩატარების წესის დარღვევაში ფრალდების საფუძველზე. შარშან მას 3.5 წლით პირობითი საშალი შეუფარდეს თაღლითობაში დამნაშავე ცნობის შემდეგ. მოსკოვში გაუქმდა სასამართლოს ხდომა 1 მარტს დაკავებული უკრაინელი დეპუტატის ალექსი გონჩარენკოს საქმის განსახილველად და დეპუტატი შეძლების საგვარად მალე დაბრუნდება სამშობლოში. ამის შესახებ განაცხადა გონჩარენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა, რომლის ინფორმაციით მისი კლიენტი პირველივე რეისით გაფრინდება კიევში. გონჩარენკო დააკავეს მოსკოვში რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის ხსოვნის პატივსაცემად გამართული აქციის დაწყებამდე. გონჩარენკო აცხადებს, რომ სემეს და 5 საათი ამყოფეს იზოლატორში. ერაყის ჯარებმა დაიწყეს ოპერაცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ თიქრითის და სხვა დასახლებების დასაპყრობად. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სამხედრო ძალები ერიშებს ახორციელებენ ექსტრემისტების პოზიციებზე ბაღდადის ჩრდილოეთით 120-მდე კილომეტრში მდებარე თიქრითში, რომელიც ერაყის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქია. ამავე წყაროს ცნობით ჯარისკაცებს მხარდაჭერას უწევენ შიიტი და სუნიტი არაბი მებრძოლები, ისე როგორც სამხედრო თვითმფრინავები და არტილერია. ცნობების თანახმად ოპერაციაში მონაწილეობს 30,000-მდე ჯარისკაცი და მათი მოკავშირე მებრძოლი. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეიქმნა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი. ის გამოიძიებს საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, რომელთა შედეგადაც მოქალაქეებს ფიზიკური და მატერიალური ზიანი მიადგათ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჯეაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გაცემულობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავრობა ფინანსური კრიზისიდან ერთ-ერთ გამოსავლად ობიექტების პრივატიზებას მიიჩნევს.
პრივატიზაციის პროცესი, იგივე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ნაწილი იქნება ის საკითხები, რომელიც უნდა აისახოს ბაზარზე და ვფიქრობ, რომ კურსი იქნება ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე დღეს არის ოფიციალური კურსი დაფიქსირებული.
თუმცა ყველა ასე ოპტიმისტურად არ უყურებს ამ საკითხს, ისევე როგორც საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ახალი სტრუქტურა, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი პოლარულად განსხვავებულ აზრებს წარმოშობს.
ჩემს მიმართ განხორციელებული რეპრესია შეიძლება ითქვას ერთგვარად ისეთი ჰიბრიდული იყოს, იმიტომ რომ ის მოიცავდა როგორც ქონებრივ რეპრესიას, ასევე ფიზიკურ სახელმწიფოს მხრიდან ბრუტალური ძალის გამოყენებას.
დეპარტამენტების შექმნით, ისე ახალი სტრუქტურების შექმნით პირიქით პრობლემას უქმნიან ქვეყანაში.
მოსკოვში ყოფ ქართველ ჟურნალისტებს და პოლიტოლოგებსთან ერთად რუსეთის დედაქალაქიდან დაბრუნდა გოგა აბციაური, რომელმაც მოსკოვში ასეთი შეფასებებიც მოისმინა.
ამჟამად არის მეორე ვარიანტი. საქართველო აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ევრაზიულ კავშირში ერთიანდება, შესაბამისად აფხაზეთიც შედის ამ კავშირში და ორგანიზაციის სხვა წევრებთან, მაგალითად სომხეთთან ერთად, იქმნება ამიერკავკასიის ეკონომიკური რეგიონი.
ეს გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის ძირითადი შინაარსი, რაც შეეხება მეორე ნაწილს. თქვენ წაიცვლათ ხელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიიდან, საერთაშორისო თემებზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე საავტორო პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მაშასე არის თუ არა პრივატიზაცია გამოსავალი, მალე საქართველოში ისევ დაიწყება სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზაცია. პრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა საქართველოს მთავრობამ უკვე გამოაქვეყნა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში 16 მსხვილ ობიექტს ხვდებით. მათ შორის არის მაგალითად ათონელის რეზიდენცია, ეკონომიკის სამინისტრო წყლენთის სამთავრობო აგარაკები, ბათუმის თაუერი ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი თუ წყალტუბოს სანატორიუმები. ჩამოთვლილი ობიექტებიდან აუქციონის საწყისი გასაყიდი ფასი 2 მარტს 16 საათისთვის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე მხოლოდ ბათუმი თაუერი შემთხვევაში იყო დაკონკრეტებული. ერთდროს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გამიზნული ეს შენობა $25 მილიონად არის შეფასებული აუქციონის ვადა 11 მარტს 17 საათზე იწურება. იმის დასადგენად, თუ როდის დაკონკრეტდება დარჩენილი ობიექტების გასაყიდის საწყისი ფასი და როდის დაიწყება ამა თუ იმ ობიექტის გაყიდვა, რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მიმართა, თუმცა დიდი მცდელობის მიუხედავად პასუხი ვერ მივიღეთ. პარალელურად კიდევ ერთი გასაყიდი ობიექტის სახებ ინფორმაციას ამჯერად უკვე ელექტრონული აუქციონის ვებსაიტზე ხვდებით. ამ ინფორმაციის თანახმად, აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი $3,550,000 არის შეფასებული აუქციონის ვადა, ამ შემთხვევაშიც 11 მარტს 17 საათზე იწურება. სახელმწიფო მსხვილი ობიექტების გაყიდვის განზრახვა 25 თებერვალს გაახმაურა. საუბარია ნუსხაზე, რომელიც იმ დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარუდგინა ბიზნესმენებს ლარის კურსის მკვეთრად ვარნის კვალდაკვალ გამართულ შეხვედრაზე. ეკონომიკის მინისტრმა სავარაუდო შემოსავალი დაასახელა.
მარტო ამ ობიექტებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2-3 თვის პერიოდში შევძლებთ დაახლოებით $300-350 მილიონ მობილიზებას.
საპრივატიზაციო პროცესის წამოწყება სახელმწიფოს მოუწონეს ექსპერტებმაც, თუმცა იქვე ხაზი ესმევა აუცილებლობას, რომ ეს პროცესი სწრაფად უნდა წარიმართოს. ლარის სტაბილურობის კონტექსტში ამგვარ ამოცანაზე განსაკუთრებულ აქცენტს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე აკეთებს.
პირველი საფუძვლიანი დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დაავიწყეთ საერთოდ 2 წელიწადია არ ქსვენია, და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მოზიდვა შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპროვაზაციოდ.
პრივატიზების თემა ფიგურირებს ირაკლი ლექვინაძის კომენტარშიც და ფაქტორის გათვალისწინებით ექსპერტი ოპტიმიストურ პროგნოზსაც აყალიბებს.
პრივატიზაციის პროცესი, იგივე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ნაწილი იქნება ის საკითხები, რომელიც უნდა აისახოს ბაზარზე და ვფიქრობ, რომ კურსი იქნება ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე დღეს არის ოფიციალური კურსი დაფიქსირებული.
უახლოეს თვეებში ლარის ბევრად უფრო გამყარებას არმოელის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ბესონ ამჩავაძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, პრივატიზებიდან შემოსული თანხა დიდი დახმარება იქნება ლარისთვის, ვიდრე ზღვის სეზონი მოვა.
აი მანამდე დაახლოებით 3 თვე მინიმუმ დაგჭირდება, რომ ნახევარი მაინც აღშენებების $200 მილიონ ის როგაიგდეს, სასარგებლოა. 2.0-დან 2-დან 1-მდე დაახლოებით ამშვალეში რო იმოძრაოს კურსმა.
ცხვილი ობიექტების გაყიდვის პროცესის დაწყებას ბევრი სხვა ექსპერტის მსგავსად ბესო ნამჩავაძეც დაგვიანებულად მიიჩნევს და თვლის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სრულიად გაუმართლებლად მისდევდა ქონების სახელმწიფოს კუთვნილებაში შენარჩუნების პრაქტიკას და არაერთი ობიექტი პირიქით გამოისყიდა კიდეც კერძო მფლობელებისგან. თუმცა როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხრა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სახელმწიფო ამ ობიექტებს მანამდე იმიტომ არასხვისებდა, რომ უკეთეს დროსა და უკეთეს შემოთავაზებებს ელოდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვლავ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრით. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეიქმნება სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, რომელიც საჯარო მოხელების მიერ ჩადენილ ისეთ დანაშაულებებს გამოიძიებს, რომელთა შედეგადაც მოქალაქეებს ფიზიკური ზიანი ან და მატერიალური ზარალი მიადგათ. პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ახალი დეპარტამენტი ორიენტირებული იქნება გამოიძიოს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებული დანაშაულებრივი ფაქტები. უფრო მეტს პროკურატურის ახალი ინიციატივის შესახებ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, პრიორიტეტი მიენიჭება ქონების უკანონოდ ჩამორთმევისა და ძალადობის ფაქტებს, რომლებიც ამავდროულად მოიცავს ცემა წამებას, არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას და ყველა იმ დანაშაულს, რომლის ჩადენაშიც საჯარო მოხელე ან მასთან გათანაბრებული პირი იმხილება. თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა უგბაიძე იმედოვნებს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი დაინტერესდება და სათანადოდ გამოიძიებს მის მიმართ ჩადენილ ყველა დანაშაულს.
მას განხორციელებული რეპრესია შეიძლება ითქვას ერთგვარად ისეთი ჰიბრიდული იყოს, იმიტომ რომ მის მოიცავდა როგორც ქონებრივ რეპრესიას, ასევე ფიზიკურ სახელმწიფოს მხრიდან ბრუტალური ძალის გამოყენებას.
შალვა უგბაიძის თქმით, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ დაიბარა სპორტის დეპარტამენტში და წაუყენეს ულტიმატუმი, გადამდგარიყო საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობიდან. უარის მიღების შემდეგ კი დაიწყო რეპრესიები როგორც მის მიმართ, ასევე მისი თანაპარტიელებისა და პარტნიორების მიმართ.
ერთდროულად შემოვიდა ფინანსური პოლიცია, როგორც ჩემს საავტომობილო სადილერო ცენტრში, რომლის დაფუძნებელიც გახლავა ჩემს სამ კოლეგასთან ერთად. თითქმის იმავე პერიოდში შემოვიდა ჩემს საავტორო ავტოსკოლაში და თითქმის იმავე დღეს შემოვიდა საქართველოს საავტომობილო ფედერაციაში, სადაც აღმოაჩინეს უზარმაზარი წყალებში, რა თქმა უნდა, აღმოაჩინეს დარღვევა, რასაც მოყვა ჩემი ქონების გაყიდვა, ბინის ქონების, უძრავი ქონების, ამას დაერთო ფიზიკური ანგარიშტორება უკვე 6 მაისის 2009 წლის და 26 მაისის 11 მაისს, როდესაც მე და ჩემი ოჯახის წევრები ყველა დაგვაპატიმრეს, მე უგონოდ შემიტანეს ავადმყოფოში, ხოლო ჩემი შვილები აი უღმერთო დაწამეს.
Шалва Огбайдзис мсгавсад мтавар прокуратураши шекмнил ахал департаментс имедит ухурэбс рамденими 1000 адамяни, ромлебмац прокуратурас 2012 цлис 1 октомбрис шемдег мимартэс. Юстициис министрма Тияцулукианма ганацхада ром мтавроба мииго политикури гадацкветилеба ам формит агэдгина самартлианоба. Საპარლამენტო უმრავლესობაში წაცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებულია უპასუხოდ არ დატოვოს ათასობით მოქალაქე, რომელიც სამართლიანობის აღდგენასა და სახელმწიფო მოხელეების მიერ მათთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. დეპუტატ ანი მიროტაძის კომენტარი.
არავის აქვს უფლება ასეთი ადამიანების ნება და ასეთი ადამიანების მოთხოვნა დატოვოს ყურადღების მიღმა და არ გასცეს მას პასუხი, რასთან გქონდა საქმე, იყო თუ არა ის დაჩაგრული, და თუ იყო დაჩაგრული, რა პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფო
მისცენაში. თუმცა მართველი კოალიციისაგან განსხვავებით საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ დეპარტამენტის შექმნა ვერაფერ შეცვლის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სერგო რატიანის თქმით, მთავრობა აღნიშნული სიახლით რეალური ეკონომიკური პრობლემების გადაფარვას ცდილობს.
ნახევრად ხუმრობით ვიტყოდი, რომ თავისუფლების დეპარტამენტსაც თუ დანიშნული ხდება გაცილებით ადეკვატური, ეს ქმედითიც კი ვერ იქნება, რა დეპარტამენტი ეს აბსურდი არის. თუ რაღაც გაკეთება შეეძლოთ, ისინი თავად აღიარებენ ორი წლის განმავლობაში ვერაფერი გააკეთეს და ახლა რა მასო გააკეთებენ, დეპარტამენტსო გააკეთებენ, ამ შეიძლება ამითი დეპარტამენტები შექმნით და ისე ახალი სტრუქტურების შექმნით პირიქით პრობლემას უქმნიან ქვეყანაში.
ეს იყო დეპუტატი სერგო რატიანი. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ უბლება დარღვევის ფაქტისა და მსხვერპლის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია იმოქმედოს ადეკვატურად. თუ დადგინდება, რომ მოქალაქემ სახელმწიფოს ქონება იძულებით დაუთმო, მაშინ სახელმწიფო ვალდებულია დააბრუნოს ეს ქონება. გარდა ამისა, აუცილებლად გასაწერია საქმეების შერჩევის კრიტერიუმი, პროკურორებისა და გამომძიებლების შერჩევის პრინციპი და გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება. არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის შექმნა ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირების შესრულების არაეფექტური მცდელობაა. მისი აზრით, საქმეების სორტირების შემდეგ უნდა შექმნილიყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუცია და კომპენსაციის მექანიზმი.
პირველი ნაბიჯი არის საკანონმდებლო ნოვაციები, რაც თავისთავად გულისხმობს საქმეთა განახლების ახალ პროცედურებს, ახალ პირობებს და ახალი კომისიის შექმნას, დამოუკიდებელი ინსტიტუციის შექმნას და შემდგომ ამისა ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტს, რომელიც არის სამნაწილიანი: საბიუჯეტო საკაზინო ნაწილი, კონებრივი ნაწილი და ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ფონდი, რომელიც ასე ვთქვათ იქნება სახელმწიფოს და თანამოქალაქეთა ერთმანეთზე ზრუნვის, ერთმანეთის პასუხისმგებლობის გადანაწილების მექანიზმი.
ეს იყო ლევან ალაფიშვილი. მთავარ პროკურატურაში კი აცხადებენ, რომ ახალი დეპარტამენტი დაკომპლექტდა უფროსის მოადგილის, 4 პროკურორის, 10 გამომძიებლისა და 4 კოორდინატორის შტატით. ამასთან დეპარტამენტში გამომძიებლებად და პროკურორებად დაინიშნენ პირები, რომელთა მიმართ მთავარ პროკურატურაში შემოსულ საჩივარ განცხადებებში სამართლებრივი პრეტენზია არ ფიქსირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მოსკოვში იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Together.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც დახვირთით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მოსკოვში მიღებული შტაბეშტილებების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს. გასულ ღამით დაბრუნდნენ მოსკოვიდან ქართველი ჟურნალისტები და პოლიტოლოგები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში ხვდებოდნენ რუს პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს. შეხვედრებისას რუსეთის როგორც ერთი, ისე მეორე წრის წარმომადგენლები საუბრობდნენ ეგრეთ წოდებულ წითელ ხაზებსა და საქართველოში ნატოს სასწვრთნელი ცენტრის გახსნისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას ამჟღავნებდნენ. მოსმენთ გოგა აფციაურს, რომელიც იმყოფებოდა აი ამ ჯგუფში, მონაწილეა ამ შეხვედრებისა და იგი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა შეფასებები კეთდებოდა მოსკოვში და ზოგადად რას ნიშნავს ეს წითელი ხაზები საქართველოსთან მიმართებით.
მოსკოვში შეხვედრების დროს რუსი ექსპერტები ქართულ კოლეგებს ხაზგასმით მიანიშნებდნენ, რომ დღეს უკრაინის პრობლემა რუსეთისთვის ნომერ პირველი საკითხია. საქართველოზე კი სულ უფრო ცოტას ლაპარაკობენ. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტოლოგ სერგეი მარკოვის გამოსვლა დღის წესრიგით გათვალისწინებული არ იყო, იგი რუსეთის საზოგადოებრივ პალატაში ქართულ ანალიტიკოსებთან მაინც მივიდა და მათ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრობლემის მოგვარების რეცეპტებიც კი შესთავაზა. მარკოვის აზრით, საქართველოს შეეძლო რამდენიმე წლის წინ კონსტიტუცია შეეცვალა, ფართო ავტონომია შეეთავაზა ზებინა აფხაზებისთვის და მათი უსაფრთხოების გარანტად სოხუმში რუსეთის სამხედრო ბაზის დატოვებას დათანხმდებოდა, მაგრამ მარკოვის თქმით ეს შანსი უკვე ხელიდან არის გაშვებული.
ამჟამად არის მეორე ვარიანტი. საქართველო აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ევრაზიულ კავშირში ერთიანდება, შესაბამისად აფხაზეთიც შედის ამ კავშირში და ორგანიზაციის სხვა წევრებთან, მაგალითად სომხეთთან ერთად, იქმნება ამიერკავკასიის ეკონომიკური რეგიონი. სწორედ ამ ფარგლებში საქართველო, როგორც აფხაზეთზე გაცილებით ძლიერი სახელმწიფო, მასთან აღადგენს ეკონომიკურ, სოციალურ და სხვა კავშირებს. მზად არის საქართველოს საზოგადოება ამ გზით წავიდეს? Фикроб Ромара.
Готовы пойти грузинское общество по этому пути? Я думаю, что нет.
ქართულმა პოლიტოლოგებმა მარკოს პირდაპირ უთხრეს, რომ საქართველოს მთავრობამ და საზოგადოებამ არჩევანი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ უკვე გააკეთა და მის მიერ შეთავაზებული ვარიანტის განხილვა შეუძლებელია. რუსეთის პოლიტოლოგების მიერ ყველაზე ხშირად ისმოდა ფრაზა „წითელი ხაზები“, რომლებიც ნატომ და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში უკვე გადაკვეთა და კრემლი ამას ვერ შეგუება. მათი აზრით, დასავლეთი უკრაინის კრიზისს ხელოვნურად აღრმავებს. ამერიკის ინტერესში კი რუსეთში ხელისუფლების ცვლილება ფერადი რევოლუციის გზით შედის. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტში გამოსვლისას პოლიტოლოგმა ტიმოფეი ბორდაჩევმა აღნიშნა, რომ 90-იან წლების შემდეგ რუსეთი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს აღარენდობა, რომელმაც ალიანსის გაფართოების შესახებ პირობა რამდენჯერმე დაარღვია, ხოლო უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებულ სანქციებს იგი დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის გამოცხადებულ ეკონომიკურ ომს უწოდებს.
როცა ერთი დაჯგუფება ამბობს, რომ სხვა სახელმწიფოს მიმართ ომებს იღებს და ამას საერთაშორისო ორგანიზაციების გვერდის ავლით აკეთებს, ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკური ომია და არა სანქციები. ამის შედეგები კი ხანძლივ ადიანი იქნება.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი ელიკო ბენდელიანი მიიჩნევს, რომ რუსი პოლიტოლოგების გზავნილები მკაფიო იყო და ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ მერყეობა არ უნდა აჩვენოს. მისი აზრით, ახლა მთავარია ევროატლანტიკური კურსი გაგრძელდეს და საქართველოში რეფორმების პროცესი დაჩქარდეს.
როგორც ექსპერტებს, ასევე პოლიტიკოსებს აქვთ ერთნაირი მიდგომა: ხაზი გაისვა უკრაინასთან მიმართებაში მათ ეკონომიურ ინტერესებს, ეთნიკურ ინტერესებს, საქართველოსთან მიმართებაში თითქოს უფრო ნათელია მათთვის პოზიციები და მიდგომები, თუმცა ნატოსთან ჩვენ დაახლოებას, ევროკავშირისთან ჩვენ სწრაფვას უყურებენ გარკვეული სიფრთხილით. ჩვენში თუ ნახავენ, რომ ჩვენ მტკიცე გადაწყვეტილება გვაქვს და ჩვენ არ ხოყმანობთ და ორაზროვნება არ არის ამაში, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება.
ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში ქართველი და რუსი პოლიტოლოგების და ჟურნალისტების შეხვედრა ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. ამ ფორმატის ორგანიზატორები თბილისში კავკასიური სახლი, მოსკოვში კი ალექსანდრ გორჩაკოვის ფონდია.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რომელიც მოსკოვში ქართველი ჟურნალისტებისა და პოლიტიკოსების ჯგუფთან ერთად ხვდებოდა იქ პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ანონსით და მუსიკით განვაგრძობთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხისინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 30 წუთი თბილისის დროით. გადაცემის მეორე ნაწილს, რაც რა გახალი ამბების განმავლობით განვაგრძობთ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ სტუდიას, ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიაში. საუბრის თემა იქნება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თანამდები პროცესი. მანამდე კი ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსეთი თავიდან ვერ აიცილებს ახალ ეკონომიკურ სანქციებს, თუ არ შესრულდება შეთანხმებები აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავისა და მშვიდობის დასამყარებლად გადასადგმელი ნაბიჯების შესახებ. გაეროს უმახლესი კომისარი ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 6000 გადააჭარბა შარშან აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. ჟენევაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერულჩაშვილი, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაში მონაწილეობს. მოსკოვში სასამართლომ უარი უთხრა ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის თხოვნაზე, მიეცა მისთვის სამართს ბორის ნემცოვის დაკრძალვაზე დასრების უფლება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი პარასკევს ღამით მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. მოსკოვში გაუქმდა სასამართლოს ხდომა 1 მარტს დაკავებული უკრაინელი დეპუტატის ალექსეი გონჩარენკოს საქმის განსახილველად და დეპუტატის შეძლების დაგვარად მალე დაბრუნდება სამშობლოში. ერაყის ჯარებმა დაიწყეს ოპერაცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ თიქრითისა და სხვა დასახლებების დასაპყრობად. ტაჯიკეთის საარჩევნო კომისიის განცხადებით მართულმა პარტიამ გაიმარჯვა 1 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ამ კენჭისხრას მრავალი დარღვევის გამო აკრიტიკებენ. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შეიქმნა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალიანების გამოშვება. რადიო თავისუფლების გააცემას კი განაგრძობთ ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიის სტუმარია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური. იგი ისაუბრებს თემაზე ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თამდევი პროცესის. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. საღამშვიდობისა ია, გამარჯობა. ბატონო უჩა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. უჭა, იქნებ ორი სიტყვით აგვეხსნათ რა არის ეს ციფრული მაუწყებლობა და მე გითხრათ თქვენ როგორც სპეციალისტი ამ საქმის რამდენად კმაყოფილი ხართ პროცესი და როგორ ემზადება საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე
განაცხადება. მადლობა ია, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ თუ თქვენ სარგებლობთ სახურავისთან სახლის ანტენით და არ ხართ თანამგზავრით, თქვა მომსახურებას არ იღებთ სატელევიზიო სიგნალს თანამგზავრით ან საკაბელო ქსელით, მათ შორის ინტერნეტ ტელევიზიის მეშვეობით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს პროცესი გეხებათ და ამ შემთხვევაში მოგიწევთ 2015 წლის 17 ივნისამდე, რომ გადაიარაღოთ თქვენი ტელევიზორი ან შეიძლება რისივერი, მათ შორის ანტენას გამართოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ დარჩებით საეთერო მაუწყებლობის გარეშე. სწორედ ამიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელი მომზადებული იყოს და სწორად გაიგოს მაყურებელმა თუ რატომ არის ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური.
ბოდიში ხდი, ესე იგი თეფში ვისაც აქვს ან ვინც არის ჩართული რაღაც
საკაბელო ქსელის მომხმარებელი,
იმათ არ ეხებათ ეს.
დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ეს ეხებათ ყველას, იმას ვისაც სატელევიზიო ასეთ სახურავზე აქვს დამონტაჟებული ანტენა ან ეს ანტენა დამონტაჟებული აქვს სახში და მათი კონცენტრაცია და მათი რაოდენობა დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 50%-ია.
ეს უნდა მეკითხა
ხარ რა რაოდენობა. 50%, ეს არ არის ასე ვთქვათ ძალიან ზუსტი ციფრები, თუმცა ცნობილია დაახლოებით 1-2%. ანუ საკმაოდ ბევრი მოჯახების რაოდენობა, ვინც ამ კატეგორიის მომსახურებაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება კმაყოფილებას, თუ გადავხედავთ ჩვენი გზას, რა ჩვენ გავიარეთ იმ მოკლე დროში, კერძოდ 2012 დეკემბრიდან მოყოლებული აი ამ თითქმის 2 წელიწადზე მეტი გავიდა. საკმაოდ მოკლე დროში, საკმაოდ კარგი სტრატეგია და იდო, თუმცა ეს პირველი სტრატეგია შეიცვალა და ის საბოლოო სტრატეგია, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ 2003 წლის თებერვალში მოსულ კონფერენციებზე, ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას და არსებულ პრაქტიკას, ჩაითვალა ერთ-ერთ საუკეთესოდ რამოდენიმე ფაქტორის გამო. მთავარი ფაქტორი ეს არის ის, რომ ეს მორგებულია მედიის ინტერესებს და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში როგორც სიხშირის ფლობელის ვთქვათ ინტერესი მეორე პლანზეა გადაწეული. ის მორგებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ინტერესებს, თუმცა მათი რაოდენობა დღესდღეობით არის 220,000 ოჯახამდე, თუმცა ჩვენ ვითხოვდით, რომ მათი რაოდენობა გაზრდილიყო კიდე დაახლოებით 100,000-ით, თუმცა დაფინანსება ყოფილიყო თუნდაც 50%-იანი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ბიუჯეტის ფარგლებში არ გამოგვევიდა. თუმცა დღეს ის მომხმარებლები, რომელთა საიტინგო ქულები 70,000-ზე ნაკლებიან, ისინი უფასოდ მიიღებენ რისივერს.
ანუ მოწყობილობას, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ ადაპტაცია გააკეთონ ახალ.
დიახ, ეს არის გადამყვანი მოწყობილობა იმისათვის, რომ თქვენმა ტელევიზორმა გაიგოს ციფრული სიგნალის ენა, ასე კოტა შეძლოთ მისი ყურება თქვენ ტელევიზორებში.
ანუ 250,000 ოჯახს ეს მიმღები გადაეცემა საჩუქრად სახელმწიფოს.
დიახ, დიახ, ეს არის სახელმწიფოს საჩუქარი და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დადებითი სხვა მიმართულებებთან ერთად, რომელიც ჩვენი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, მაღალ ხარის განაპირობებს.
მედიის ინტერესებზე რატო მორგებული ეს სტრატეგია იქნება საგვეხსნა?
კეთილი, ჩემთვის პირადად ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ძველი, ანუ ანალოგური სქემის მიხედვით ერთი რადიო სიხშრული არხი უზრუნველყოფდა ერთი კონკრეტული მაუწყებლის გავრცელებას, დიახ, ციფრული ფორმატის შემთხვევაში მათი რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს 15-მდე, ანუ ერთ არხზე შეიძლება გავრცელდეს 15 მაუწყებელი. პირველადი სტრატეგიით სახელმწიფო გეგმავდა, რომ თავად აეშენებინა ექსელი, თუმცა არასამთავრობო სექტორის რჩევით ეს სტრატეგია შეიცვალა და ვერ დაიხვეწა და გვაქვსენისას დღეს მივიღე და დღეს დამტკიცდა. და სახელმწიფომ აღარ ჩადო მისი ბიუჯეტის ფული ამიმართულებით, მან ეს კერძო სექტორს მიანდო, გამოაცხადა კონკურსი, რომელიც ჩაატარა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ და ჩვენ მივიღეთ ქართულ-იტალიური კომპანიის მონაწილეობით აშენებული ქსელი, რომელსაც დასრულდეს დაახლოებით 1.5 წლის განმავლობაში. ეს ერთი კარგი. სახელმწიფომ ხოლო დააფინანსა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მულტიპლექს პლატფორმის მშენებლობა და იქ ჩადო გარკვეული გარანტიები ასევე კერძო მაუწყებლებისთვის.
ანუ ეს იქნება მეორე ქსელი, ხო?
დიახ, ეს იქნება მეორე ქსელი, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ და დავაკონკრეტოთ, რომ ეს არის ეროვნული დაფარვის ქსელები და გარდა ეროვნული დაფარვის, ანუ ის, რომელიც ფარავს საქართველოს, არსებებს კიდე ადგილობრივი დანიშნულების, ანუ კონკრეტული ქალაქების ან რეგიონების მულტიპლექს პლატფორმები, ანუ ქსელები გავრცელების, რომელიც სახელმწიფომ უსასყიდლოდ და საჩქრად გადასცა ადგილობრივ მაუწყებლებს, სწორედ მედიის და ადგილობრივი მედიის ხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით.
ანუ ფაქტობრივად გვექნება სიტუაცია, როდესაც შინაარსის მონოპოლიზება ვერ მოხდება, ხო? ანუ ფაქტობრივად ტელევიზიებს ექნება საშუალება, რომ შექმნან შინაარსი და გავრცელონ და ხელმისაწვდომი იყოს ეს შინაარსი საქართველოს მოსახლეობისთვის.
დიახ, უცოდ ასია, დღეს არსებული მოცულობები, ანუ ის თუ რამ ხელა ეს ქსელი და რამდენი ახლის გავრცელება შეუძლია, ჩვენ თუ დავთვლით, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგრეთ წოდებული მულტიპლექსი, რომელსაც შეუძლია გაავრცელოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდა 10 დამატებითი არხი. გარდა ამისა, სტერეო პლუსის მიერ აშენებული ასაშენებელი ქსელს, ასაშენებელ ქსელს ექნება საშუალება გაავრცელოს 45 არხი და მათ ასევე ადგილობრივ ტელევიზიებს შეუძლიათ გაავრცელონ დამატებით კიდე 15 არხი. ანუ გამოდის, რომ მაგალითად ქუთაისის მომხმარებელს საშუალება ექნება მიიღოს 4 საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხი, ქუთაისის ქსელის მიერ გავრცელებული, ქუთაისის მაუწყებლის მიერ გავრცელებული დამატებით 15 არხი და ასევე სტერეო პლუსის მიერ გავრცელებული დამატებით 45 არხი. ანუ მათი რაოდენობა იქნება საკმაოდ დიდი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს იქნება უფასოდ ყოველგვარი ანალოგების გარეშე. და კიდე ერთი რაღაც, უნდა ვთქვათ, ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ციფრული საეთერო მაუწყებლობა. ანუ ეს არ შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ცუდი ხარისხით, ჩვენი მიმღები ამას ან იჭერს, ან საერთოდ ვერ იჭერს. ანუ ის, რომ აი ხარისხი იქნება, ეს ჩადებულია პირდაპირ სანდერო პირობებში, რომელშიც გაიმარჯვა კონკურსანტმა კომპანიამ.
და ეხლა მაინტერესებს საფრთხეებზეც რომ ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ვთქვათ აი რა საფრთხე ახლავს სამ პროცესს და ნამდვილად ვართ თუ არა დარწმუნებული, რომ ვადა შეეტევა და ასე შემდეგ.
კეთილი, ჩვენი ორგანიზაცია დონორის ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს დახმარებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებში ადვოკატირებას უწევს ამ პროცესს. კერძოდ ჩვენ ვაკვირდებით საქსელო პროვაიდერების, ანუ სტერეო პლუსის მიერ და იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქსელის შენებელი ტელერადიო ცენტრის საქმე ანობას, ანუ თუ რა ეტაპზე არიან ისინი და რასაკეთებენ და ამ ეტაპზე ისინი ჯდებიან იმ გრაფიკში, რომელიც მათ დაუწეს რეგულირებულმა კომისიამ და მთავრობამ. ეს ერთი. რაც შეეხება მეორე პროცესს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა საინფორმაციო კამპანიის მაღალ ეფექტურად წარმართვა და ამმართველებს ჩვენ ქონდა შენიშნები, რომელიც გაუგზავნეთ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს. ჩვენთვის მთავარია, რომ იმის გამო, რომ ძალიან მოკლე დროა ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვისთვის და ვთქვათ დაგვრჩა დაახლოებით რამდენიმე თვე.
ზუსტი თარიღი არის
2015 წლის 17 ივნისი, ეს არის ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვის დღე, როდესაც გაითიშება ძველი ფორმატის საეთერო ქსელი. და ამ შემთხვევაში მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს სრული ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ მას რა ელოდება, რა მოწყობილები უნდა შეიძინოს და სად უნდა შეიძინოს,
ან რა ტელევიზორი უნდა შეიძინოს.
დიახ, დიახ, ტელევიზორი, ანუ ყველა სრული ინფორმაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად ამომწურავი. კლიპები გადის, ჩვენ ალბათ ხედავთ, რომ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, იგივე რუსთავიოს და სხვა ტელევიზიებში, თუმცა ფიქრობთ, რომ საჭიროა მეტი აქტიურობა, მეტი ჩართულობა მომხმარებლების, რომ მათ კარგად გაიგონ თუ ვის ეხება ეს პროცესი და ეს ცვლილებები მათთვის რასიკეთის მომტანია და როგორ უნდა მოემზადონ, რაც ყველაზე მთავარია ამ დღისთვის და ამ პროცესისთვის.
იცით რა მაინტერესებს? აი თქვენ რო ბძანეთ, რომ სახელმწიფომ გადასცა საჩუქრად რეგიონულ ტელევიზიებს, თქვათ ეს მულტიპლექსის ლიცენზიები დიახ. ეს გადასცა საჩუქრად, როგორ უნდა გავიგოთ ეს რაღაც რამე სიმდიდრე წარმოადგენდა თუ უბრალოდ კეთილნების ამბავი იყო თუ რა?
მათ ჰქონდათ რეგიონულ ტელევიზიებს ჰქონდათ მოქმედი ლიცენზიები, რომელთა ვადა გადიოდა რიგ უმეტეს შემთხვევაში 2021 წლის ზაფხულისთვის. იმის გამო, რომ სახელმწიფო ცვლიდა ფორმატს, მათ მიეცათ საშუალება, რომ გაეგრძელებინათ მოუწყებლობა ციფრულ ფორმატში. თუმცა საკმაოდ ცხარე დებატების შემდგომ სახელმწიფო დათანხმდა, მათთვის მიეცა მეტროლისი ხშირეები და ყოველგვარი ანაზღაურების სანაცვლოდ მიეცა მათთვის უფლება, რომ გაეგრძელებინათ მოუწყებლობა საკუთარი ქსელებით და გარდა საკუთარი არხის გავრცელებისა აეშენებინათ ქსელი, რომელიც გაავრცელებდა დამატებით კიდევ 14 არხს.
ეს მე როგორც ხვდები, მაინც პოლიტიკური ნება იყო.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არ იყო მზაობა, იმიტომ რომ სიხშირეები წარმოადგენს ამოწურვა რესურსს და სიკეთეს, რომელსაც სახელმწიფო ყიდის დამითოსთვის შემოსავალს იღებს, თუმცა სახელმწიფომ თქვა უარი ამ სიკეთეების ამ მიმართულებით გამოყენებას და ჩათვალა, რომ მედიის თავისუფლება, მედია პლურალიზმი განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა მათაურ ამ სიხშირეების გაყიდვით მიღებული ფული. ესე თუმცა იგივე შეეხო არა მარტო რეგიონებს, არამედ თბილისის მოუწყებელს, ოდესაც სამმა მოუწყებელმა მიიღო ლიცენზია უფასოდ, ჩვენს ერთ-ერთი კავკასია, ამიტომ შემეშალოს, სამი ტელევიზია გაერთიანებული, ტაბულამ და GDS-მა უარი თქვა ამ პროცესში მონაწილეობაზე.
იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ გადაიხადონ ქირის თანხას.
დიახ, დიახ, გავრცელების, ანუ გზა იქირაონ და გავრცელდნენ უბრალოდ მეტი არაფერი, ეს არის და ეს, ანუ ეს მათი არჩევანი იყო, თუმცა მათაც თბილისის მოუწყებლებმაც ეს ლიცენზიები მიიღეს უფასოდ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მე მგონი 10 წუთში სრულიად დამამწურავად ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თანამდები პროცესი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტს უჩა სეთურს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ეთერი. ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
საერთაშორისო თემებზე გადავდივართ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ჟენევაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობით და უკრაინაში კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობის ფონზე. მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის, რაზე ისაუბრეს დიპლომატებმა, რომელთა შეხვედრაც გაიმართა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის პარალელურად.
უკრაინა, სირია და საერთაშორისო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვული პროგრამის შესასრულებლად. ეს არის თემები, რომლებზეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით მას დღეს გულახდილი დისკუსიები ჰქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. უკრაინის საკითხს რაც შეეხება.
I reiterated the urgency.
მე კიდევ ერთხელ ვისაუბრე აუცილებლობაზე, რომ რუსეთის ლიდერებმა და მათი მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა სრულად განახორციელონ მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები და ისინი განახორციელონ ყველგან დებალცევოს ჩათვლით მარიუპოლთანაც და სხვა სტრატეგიულ ადგილებშიც.
განაცხადა ჯონ კერი ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვთან შეხვედრის შესახებ საუბრისას. მანამდე კერიმ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში ისაუბრა უფლებების უხეშ დარღვევაზე ყირიმში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაუბრუნდა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების თემას.
თუ კლავ იქნება ფართო ტერიტორიები, სადაც ზავს არ იცავენ და გაგრძელდება ვაჭრობა იმაზე, თუ საიდან უნდა იქნეს გაყვანილი მძიმე შეერაღება ისე, რომ უცნობი იყოს სადამდე გაიყვანეს ის, ან თუ ეუთო სათანადოდ ვერ შეძლებს მივიდეს ადგილზე, სადაც ეს საჭიროა, მაშინ გარდაუვალი იქნება დამატებითი საპასუხო ნაბიჯები, რომლებიც დამატებით სირთულეებს შეუქმნიდა რუსეთის ისედაც თულ მდგომარეობაში მყოფ ეკონომიკას.
იქვე ჯონ კერიმ გამოთქვა იმედი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება სრულად ამოქმედდება მომდევნო რამდენიმე საათში, ან ყველაზე გვიანი რამდენიმე დღეში. ჟენევაში ლავროვთან ამ შეხვედრამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე კერიმ ამერიკელ კონგრესმენებს უთხრა, რომ რუსი ოფიციალური პირები მას თვალებში უყურებენ და ისე ატყუებენ უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლზე საუბრისას. მიუხედავად სულ უფრო მეტი მტკიცებულებისა, რომ რუსეთი შეიარაღებას და მებრძოლებს საგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში, შეიარაღებას ტანკების მძიმე არტილერიის ანტისაჰაერო სისტემების ჩათვლით, მოსკოვი, როგორც ცნობილია, კვლავინდებურად უარყოფს უკრაინაში ბრძოლის შესახებ ბრალდებებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს ჟენევაში თქვა, რომ აუცილებელია მინსკის შეთანხმების სრულად შესრულება უკრაინაში საკონსტიტუციო რეფორმის ჩათვლით. იქვე ლავროვმა შემდეგი მოწოდებით მიმართა კიევს.
Призываем руководство Украины отмежеваться.
მოუწოდებთ უკრაინის ხელმძღვანელობას გაემიჯნოს ომის პარტიასა და სხვა ექსტრემისტებს, აიღოს უკრაინის მრავალეროვან საზოგადოებაში საზოგადოდ მისაღებს საფუძველზე მშვიდობისა და თანხმობისგან მიმართული კურსი.
На общеприемлемой основе.
ეს სიტყვები წარმოთქვა რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში. ამავე საბჭომ დღეს წარმოადგინა ანგარიში, რომლის თანახმადაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 6000 გადააჭარბა შარშან აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. გაეროს უმახლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა დაგმო სამოქალაქო პირების სიცოცხლისა და ინფრასტრუქტურის დაუნდობლად განადგურება მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ომში, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ნაწილში. გაეროს მონაცემებით დამაჯერებელი ცნობები მიუთითებს, დეკემბრის შემდეგ რუსეთიდან უკრაინაში მძიმე შეიარაღებისა და უცხოელი მეომრების განუწყვეტელ შესვლაზე.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა კერი ლავროვის შეხვედრის თაობაზე და ამ ფონზე განვითარებულ მოვლენებზე, როგორც რუსეთში, ისე უკრაინასა და ამ მსოფლიოში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მუსიკაზე მივხვდით ალბათ ძვირფას რადიოს მენელებო, რომ ორგვრეული საავტორო პროგრამა წითელი ზონის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ძველი გზნობების და ფიქრების სანაყრო ყოველთვის იმსხვრება. თუთქამს კლარა ცეტკინს, ადამიანს, რომლის სახელს უკავშირდება ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის აღნიშვნა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ კლარა ცეტკინი და 8 მარტის საზოგადოების ერთი ნაწილის თვალში კომუნისტურ წარსულს უკავშირდებოდა. მერე კი გაჩნდა სხვა შიშები. მოსახლეობის ნაწილი ვერ მალავდა აგრესიას აქტიური ქალის მიმართ, რომელიც კლარა ცეტკინის მსგავსად იბრძოდა ქალთა თანასწორობისათვის. ვისე შინია კლარა ცეტკინის, ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომლის სტუმარია ქალთა მოძრაობის აქტივისტი იდა ბახტურიძე, მას კი გიორგი გვახარია ესაუბრება.
ქალებზე ძალადობის ეს ფაქტები რომ იყო, ძირითადად საუბრობდნენ იმაზე, პატრიარქალურ კულტურაზე, რომ პატრიარქალური კულტურა დამნაშავე და რომ ფაქტურად დამნაშავე იყო კულტურა, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა ის 90-იან წლები იმიტომ გავიხსენე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისტორიული ტრავმებიც, ალბათ, ნუ ესეც კულტურაში შედის, მაგრამ ამას არ გულისხმობდნენ. აი ეს ტრავმები, რომელიც 90-იან წლებში განიცადა ქართულმა საზოგადოებამ.
ისრა კი, გეთახოთ, მაგრამ ხათ ესე ვერ ახსნით, ალბათ. იმიტომ რომ მაშინ აი მაგ არგუმენტს ყველა საზოგადოებას მოვარგებთ, ხო, ესე გამოდის და მე პირიქით ვამბობ ხოლმე, რომ აი არ არის ესე გადაჯაჭვული ეს სოციალური საკითხები, ეს შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი ძალადობის დროს, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი პატრიარქალურ კულტურაში ქალზე ძალადობის. ეს ძალიან ეშლებათ ხოლმე და მიზეზებში ამას ჩამოთვლიან ხოლმე სოციალური გაჭირება,
მიშევარია
იქ რაღაც ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, ეს მასტიმულირებელი შეიძლება იყოს საავადმყოფოს.
ან თავარი მიზეზი?
თავარი მიზეზი არის სწორედ პატრიარქალური კულტურა, რომელიც ლეგიტიმაციასაც ხო შეიძლება ცოტა რთულად ახსაქმელია და ხშირად გვედავებიან ხოლმე, რომ აი ეს რაღაცა განზოგადებას ახდენს, ეს კულტურა მაინც რა არის, ეს კულტურა, ხო? და
პატრიარქალურ კულტურას დიდი გამოცდილება აქვს და პატრიარქალურ კულტურას შედევრებით შეუქმნია. მე სულ ამას ვამბობ ხოლმე.
კი, ანუ როცა
კულტურა ფაკაცური კაცი იყო, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში.
ხო, კაცური იყო.
ლეონარდო და ვინჩის კულტურა არის. ხო, რა ვქნათ?
ერთადერთი არავინ არ დაობს, რომ ამ კულტურაში კაცებმა ბევრი რამე შექმნეს, მაგრამ მთავარი დანაშაული ამ პატრიარქალურ კულტურის ის არის, რომ ჯერერთი რომ ქალებს არასდროს არაძლებს და რეალიზების შესაძლებლობას და იმ ქალებმა, რომლებმაც ეს მოახერხეს, ისინი დაივიწყა უბრალოდ და არ გამოაჩინა მათი შრომა, მათი შემოქმედება, მათი აქტივობა და ასე შემდეგ. ესეც რაღაცა მიზანმიმართული იყო და მათ შორის საქართველოს ისტორიიდანაც შეგვიძლია გავხსნათ. მე ხანდახან შეთავაზება მექმნებოდა ხოლმე, როდესაც ვწავლობდი ისტორიას, მეჩვენებოდა, რომ ამ იმ დროის საქართველოში ქალები არ ცხოვრობდნენ. აი ეს განსამკუთხედი, იმიტომ რომ
ადამიანები საერთოდ მეფეების ისტორია.
ხო, მეფეების ისტორია, მაგრამ ხო, და თან ეს
ამიტომ უფრო მემარცხენეობა და ფემინიზმი ყოველთვის დაკავშირებულია ერთმანეთთან სამწუხაროდ ამ მოსაზრებას ბევრი არ იზიარებს. ეს ერთი არის, ერთი და იგი არ შეიძლება მემარცხენეობა არსებობდეს ფემინიზმის გარეშე.
ხო, მეც რაღაც გარკვეულწილად კი.
კი, იმიტომ რომ ეს ისტორია არის მეფეების ისტორია, იქ ადამიანები არ ჩანან.
ხო, ადამიანები არ ჩანან და ეს ადამიანები ეს
ქალები არ ჩანან. ნუ თუ თამარ მეფეს არ გავიხსენ.
ხო, ეს თამარ მეფე ალბათ.
ხო, ესეც ალბათ.
რომელიც მასკულინური.
რა თქმა უნდა,
ფაზგასული მეფე.
და ეს იმას ნიშნავს, რადგან ყველას ეგრე არა აქვს. თუ სხვა ხალხსაც ხო ასე აქვს დაწერილი ისტორია, რომ ქალები ნაკლებად ჩანან.
ეს ამიტომ ვამბობთ, რომ პატრიარქალური კულტურის და ამ გენდერული უთანასწორობის და ჩაგვრის გამოცდილება, ეს სოფიო გამოცდილება დღეს არსებულ არცეც საზოგადო ებაში არ გვეგულება თანასწორობის ისტორია და თანასწორობის გამოცდილება, ნუ რაღაცა პრეისტორიულ ხანას, რომელიც არც ვიცით, იყო თუ არ იყო, ამას თუ არ ჩავთვლით, ხო? ნუ ეს რაც გამოცდილება არსებობს სოფიო, ეს იყო პატრიარქალური კულტურის გამოცდილება, მათი და ის შედეგები, რაც ამ პატრიარქალურ კულტურას ჰქონდა. შესაბამისად, ყველგან ერთი და იგივე პრობლემა იყო. ნუ როგორ
ისე? ზოგმა უფრო ადრე გაიაზრა, ზოგმა უფრო გვია.
ხო, ზოგმა, ნუ ზოგი
ზოგს არაცეთქი ყავდა და ზოგს არა.
ხო, ზოგს მაგალითად ის მონაპოვარი საქართველოსში არსებობს ხმის უფლება და ასევე ჯერ კიდევ და განათლების უფლება ჯერ კიდევ გასავლელია ზოგ ქვეყანას მაგალითად და მეტნაკლებად, მაგრამ ზოგმა მოახერხა ის, რომ აი როგორც საქართველოა ფორმალურ დონეზე გარკვეულწილად მოახერხა ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე მოხდა რაღაცების მიღწევა, რაც პირველი ტალღის ფემინისტების ოცნება იყო და მათ მიაჩნდათ, რომ ეს ავტომატურად მოხდებოდა პრაქტიკაში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ასე სულაც არ არის, შეიძლება გქონდეს გენდერულად ნეიტრალური, მე ასე ვიტყოდი, კანონმდებლობა, რაც გენდერულად არათანასწორ საზოგადოებაში არც ისე ეფექტურია და თუ არ არის ქალზე ცენტრირებული ზოგჯერ რაღაცები, რაც ხშირად აღიქმება ხოლმე, რომ არის
დისკრიმინაცია.
კი, კვოტების მომხრე ვარ, იმიტომ რომ აი სწორედ ამას ვამბობ, რომ აი იმ თავითვე გენდერულად არათანაბარ სიტუაციაში არ შეიძლება შეთავაზო თანაბარი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ მე ვდგავარ დაბლა, თქვენ გახართ მაღლა და თანაბარი შესაძლებლობების შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის მაღლა ახოთ მე დავრჩები ცოტა უფრო დაბლა ისე. ამიტომ აი ეს დროებითი მექანიზმები რაც არსებობს და რაცაც ხშირად აკრიტიკებენ და სხვათა შორის ეს ანტიფემინისტების ძალიან კარგად გამოყენებული არგუმენტია და ხშირად ამასაც ვკითხულობდი ერთ-ერთი ფემინისტი ფილოსოფოსი თანამედროვე ვილიმ დალკოფის ინტერვიუ იყო და ის ამბობს, რომ ეს ანტიფემინისტების კარგად მოფიქრებული სტრატეგია, რომ ისინი ამბობენ, რომ შეიძლება ჩვენ ვართ რეალურად ფემინისტები და ის ფემინისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქალი ძალადობის მსხვერპლია, ისინი ახდენენ ქალების ვიქტიმიზაციას და ეს არის ძალიან არასწორი და ამიტომ ესენი ნამდვილი ფემინისტები არ არიან, ესეთი არგუმენტით გამოდიან. იგივეს ამბობენ კვოტებზე და ესეთ დროებით მექანიზმებს, რასაც ფემინისტები ხშირად ლობირებენ ხოლმე და აქტიურად ხო ამბობენ, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ასევე ამბობენ რომ ეს არის ქალების დისკრიმინაცია რეალურად და ისინი ნამდვილი ფემინისტები არიან ჩვენ ვართ ნამდვილი ფემინისტები მაგრამ ჩვენ რეალურად გვინდა თანასწორობა და არაფერი არ გვინდა ესე
ხელოვნური
ამიტომ ეს სტრატეგია ძალიან კარგად მუშაობს შეიძლება რაღაც ფემინისტური საფუძველიც და თქვა რომ ისინი რეალური ფემინისტები ეს ძალიან ხშირად ისმის ქართულ კონტექსტში და ქართულ დისკურსში დღეს და სხვათაშორის მემარცხენეებისგანაც
ამბობს ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და ბახტურიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელ ზონაში გიორგი გვახარია მასპინძლობდა. საღამოს თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. ჩვენი ბოლო სიუჟეტი ასევე საკვირაო საავტორო პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ვიძინა რამიშვილი შემოგთავაზებთ.
ყავის შესახებ მრავალი მოსაზრება არსებობს, დადებითი თუ უარყოფითი. გარდა იმისა, რომ ამ საყოველთაოდ გავრცელებულ სასმელს ტონუსის ამწევი ზემოქმედება აქვს, უკანასკნელ წლებში ჩატარებული გამოკვლევები ნათელყოფს, რომ ყავა ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოდ შეიძლება იყოს. მაგალითად, ის დადებითად მოქმედებს გულ-სისხლძარღვებზე და დიაბეტისა და კიბოს ზოგიერთი სახეობის წინააღმდეგ პროფილაქტიკასაც ეწევა. ამერიკელ მეცნიერთა მიერ ახლახან ჩატარებულმა გამოკვლევამ კი ყავის კიდევ ერთი დადებითი თვისება გამოავლინა. ყავის მოყვარულები უფრო მეტად არიან დაცული გაფანტული სკლეროზისგან, ვიდრე ისინი, ვინც ნაკლებად ეტანება მას. გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინეს ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის 67 წლიურ შეხვედრაზე ვაშინგტონში. დასკვნები ეფუძნება გამოკვლევებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და შვედეთში. როგორც ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის თანამშრომელი ელენ მაური ამბობს, ჩატარებული გამოკვლევების მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ყავა დადებით ზეგავლენას ახდენს თავის ტვინზე. მაურიმ და მისმა კოლეგებმა საკუთარი კვლევა შვედეთში განხორციელებული გამოკვლევის საფუძველზე ჩაატარეს. შვედმა მეცნიერებმა გაფანტული სკლეროზით დაავადებული 1629 პაციენტი შეადარეს 2807 ჯანმრთელ ადამიანს. ამერიკელთა ხელთ იყო ასევე მათივე თანამემამულეების მიერ ჩატარებული გამოკვლევის დასკვნები. ამ უკანასკნელი გამოკვლევის ფარგლებში მოხდა 1159 დაავადებული და 1162 ჯანსაღი საცდელი პირის შედარება. გამოკვლევის მონაწილეები სხვა კრიტერიუმებთან ერთად შეისწავლეს ასევე იმის მიხედვითაც, თუ ვინ რამდენ ყავას მოიხმარდა მსგავსი პერიოდის განმავლობაში. მეცნიერებმა კვლევის დროს შეისწავლეს სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად ასაკის, ქესი, თამბაქოს მოხმარების ჩვევები, წონა. ორივე გამოკვლევის შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ არსებობს კავშირი ყავის დიდი რაოდენობით მოხმარებასა და გაფანტული სკლეროზის საფრთხის კლებას შორის. შვედეთში ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, ვინც ყოველდღე მინიმუმ 6 ჯიხა ყავას სვამდა, მის შემთხვევაში 1.5-ჯერ ნაკლები იყო გაფანტული სკლეროზის სიმპტომების გაჩენის ალბათობა. ყავა ჯანმრთელობაზე დადებით ზეგავლენას ახდენდა დაავადების სიმპტომების გაჩენამდე 10 წლით ადრე მოხმარების შემთხვევაშიც. მსგავსი ურთიერთკავშირი დაადასტურა ამერიკაში ჩატარებულმა გამოკვლევამაც. შვედეთისგან განსხვავებით აქ დღეში 6-ის ნაცვლად 4 ჯიქა ყავა იყო იმის გარანტია, რომ გაფანტული სკლეროზით დაავადების საფრთხე 1.5-ჯერ შემცირებულიყო. მაურის აზრით, ყავისა და გაფანტული სკლეროზის ურთიერთმიმართების უფრო საფუძვლიანად გარკვევისთვის აუცილებელია შესწავლილ იქნეს, რა გავლენას ახდენს ყავა დაავადებაზე უკვე მისი გაჩენის შემდეგ.
საავტორო პროგრამა ალგორითმით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი გადაცემა, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. აქვე გეტყვით, რომ ვინც ვერ მოასარით და ვერ მოისმინეთ ყველა სიუჟეტი ან ახალი ამბავი გამოგჩათ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენს პროგრამებს, ახალ ამბებს, ასევე მულტიმედიურ პროექტებს და მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.